Пан панормализиме на дженџе со ме коронавирусен.
Нема да дозволиме заразување на целата држава и огромен број на заболени, само за ЗАЕФ и СДСМ.
Нук до да лејојме инфективиме на гјеса штетет, ветам че ЗАЕФ и ЛСДМ-ја то збусен дисфатен че е прет. Кур до ќофта че там баја на згедит да на чфар до ќофта мунира там баја на то, ВМРО да поманеја до тие твитусе. Пор нук оште че лими че ВМРО ја те фитој да на анан тјетер и гјеса штетет и инфектоет. Nje qeverit e tila spaka ne nuk e dëshirojmë, ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari për gjithshem i VMRO DPMNE-s. Opozita Macedonase thot se për zgjedhje mund të diskutohet, vetëm pasi organet shëndetësore të konstatojnë përmirësim të gjendjes me koronavirusin, dhe si pas VMRO DPMNE-s, një datë mundshme për mbajtjen e tyre mund të jetë mesi apo pjesa e pare korrikut. Edhe Alianca për Shqiptarët në opozitë kërkon që të kjetë parasysh shëndeti i qytetarëve dhe zgjedhje të mbanë vetëm pasi të jenë plotësuar kushtet dhe kërkesat e ekspertëve shëndetësor për mbajtjen eventuale të tyre.
Zgjedhje duhet mbanë në momentin që do të ketë kushte, në momentin që virulenca e virusit është më e ulët të mbahet në fund të korrikut dhe të gushtit, dhe në momentin që krijohen kushte që çdo qytetar me të drejtë vote që ka dëshirë të votoj. Dhe këtu bën pjesë edhe diaspora, me fjalë të tjera, zgjedhjet duhet mbajtur kur të hapen kufit.
Ka deklaruar kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Për datën e zgjedhjeve do të diskutohet në takimin e liderëve të thirrur nga presidenti Stevo Pendarovski, që do të mbahet të 10 apo 12 maj. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria speciale në Kosovë ka ngritur akt akuz në gjykatën themelore në Prishtinë kundër një gruaje me inicialet DD për veprën penale organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Prokuroria speciale ka thënë se e pandehura në fjalë me qëllim të bashkangjitjes në grupin terrorist Shteti Islamik në Siri është larguar nga Kosova përmes vendkalimit kufitar Hani Elezit. Sipas prokurorisë, përmes Stambollit ajo është takuar në Siri nga bashkëshorti i saj me inicialet BS nga shkupi militant i ISIS. E pandehura DD është trajnuar nga i njëjti për përdorimin e pushkës automatike dhe është angazhuar në pikpamje logjistike në përgatitjen e ushqimit, pastrimit rrobave ushtarake, po ashtu e njëjta është financuar nga ISI për shumën e të ollave nga 100 deri 150 dollar në muaj, si dhe me pakë ushqimore. Pas vdekjes së bashkëshortit të saj, pas martesës me personin e quajtur DS, pjesëtari i ISIS, ka qëndruar dhe vepruar dhëmtutje në zonat e konfliktit në Siri, e që edhe në muajin dhjetor të vitit 2018, përgjatë kufirit me Turqinë, është arrestuar nga forcat demokratike siriane, ku me datë 19/4/2019 e njëjta është riadësuar në Kosovë, është në njoftimin e prokurorisë. Konflikteve në Siri dhe Irak konsiderohet se u janë bashkangjitur rreth 400 kosovarë, përfshirë burra, gra dhe fëmijë. Më 19 prill të vitit kaluar, Kosova ka kthyer 110 qytetarë të saj nga Siria, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë të huaj. Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës njoftoi se të mërkurën në këtë rapart aktualisht janë duke u trajtuar 15 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre, 2 pacientë janë në gjendje të rëndë dhe për kujdesje intensive, 4 raste janë në trajtim me oksigjenoterapi, ndërsa 9 rastet e tjera janë në gjendje stabile. Klinika infektive po ashtu njofton se sot do të lirohen 18 pacientë të shëruar nga koronavirusi. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 856 raste me koronavirus. Prej tyre 490 janë shëruar, ndërsa 26 kanë vdekur. Sindikata e pavarure sektorit privat në Kosovë shprehu shqetësimet e saj për siç tha keq përdorim të pakos emergjente fiskale nga kompanitë private. Kryetari i sindikatës e pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi tha në një konferencë për media në Prishtinë se një pjesë e kompanive private kanë përfituar padrejtisht nga pakoja emergjente fiskale, përkatësisht nga masa 14 e saj që ka të bëjë me kompenzimin e pagave për punëtorët. Azemi tha se ka dëshmi se në disa raste mjetet financiare të pakos emergjente kanë dalë në gjirë llogaritë punëdhënësit dhe jo të punëtorit. Janë bërë keqpërdorime në përcjelljen e mjeteve, pra mjetet po shkojnë te pronarët dhe jo te punëtorët. Është një skandal me qëllim, a pa qëllim koha do të dëshmoj, tha Azemi. Një ditë më parë, ministri në detyrë i financave dhe transfereve në Kosovë Besnik Bislimi Në një postim në rrjetin social Facebook dha disa sqarime për parregullësitë pretenduara. Ministria e Financave ka pranuar përmes platformës së saj në administratën tatimore të Kosovës aplikime nga 26422 biznese për kompenzim me nga 170 euro për punëmarrësit e tyre. Numri i përgjithshëm i punëmarrësve është 126000. Nga këto 26000 e 422 biznese, vetëm 4.4% e tyre, ose 1.162 sosh, kanë kërkuar kompenzim në llogarinë e punëdhënësit. Kjo për arsye se ata kanë dokumentuar që përkundër vështirësive i kanë paguar pagat e punëtorëve të tyre, tha Bislimi. Bashkimi Evropian tha të mërkurën se parashikon recesion të përmasave historike këtë vit për shkak të ndikimit të pandemisë së koronavirusit. Në parashikimin e parë zyrtar të dëmit nga pandemia thuhet se ekonomia BE-s do të kurret për 7.5% këtë vit dhe përpara se të rritet për 6% vitin e ardhshëm. Eurozona, grup prej 19 vendeve që përdorin monedën euro, do të pësojë rënje ekonomike prej 7.75%, ndërsa do të rritet për 6.25% më 2021. Evropa po përjeton një tronditje ekonomike të paparë që nga depresioni i madh, tha përmes një deklarate komisionari për ekonomi BE-s Paolo Gentiloni. Sipas Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, koronavirusi ka prekur mbi 1.1 milion njerëz në Evropë dhe ka vrarë mbi 137000. Një studim në Republikën Çeke tregon se imuniteti i popullatës së këtij vendi ndaj koronavirusit është vetëm 4-5%. Ministri i Shëndetësisë Adam Vojte tha të mërkurën se 26.549 njerëz janë testuar dhe se nga ta vetëm 107 kanë dalë pozitiv, nuk e kanë ditur se kanë qenë të infektuar. Niveli i imunitetit ka të ngjarë tjetë me ullët në dy qytetet më të mëdha të Çekisë, Prag dhe Brno, tha ai. Çekia, vend me 10.7 milion banor, ka qenë ndër vendet e para në Evropë që kanë nisur të zbatojë kufizime të ashpra të lëvizjes e njerëzve për të frenuar për hapjen e koronavirusit. Në fillim të marsit, qeveria ka ndaluar udhëtimet dhe ka mbyllur kufit, dyqanet, restoranet dhe të gjitha shkollat. Deri më 6 maj, ky vend ka raportuar për 7.899 raste me koronavirus dhe 258 viktima. Vojte e tha se studimi nuk do të ketë ndikim në planin e qeverisë për të lehtësuar gradualisht masat e izolimit. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.